Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli birodarlar, muhtaram opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hasan ismli yigit sehr haqida savol yo'llaganlar. U kishi so'raydilarki, sehr qilingani tufayli ayollar tug'masligi mumkinmi? Agar shunday bo'lsa, nima qilish kerak? Iltimos javob bersangiz deb yozibdilar. Bu savolning qisqa javobi shundan iborat bo'ladiki, sehr ulkan gunoh va shirk amali bo'lib, ko'pgina olimlar bu ish bilan shug'ullangan odamning kofirga aylanishini aytishgan. Sehr Allohning xohishi va izni bilan insonga ta'sir qilishi mumkin. Sehr ta'siriga tushmaslik uchun yoki undan qutulish uchun islom shariatiga to'liq amal qilish, gunohlardan saqlanish, pokiza hayot kechirish, iymonda mustahkam bo'lish, tavakkul va tavhid ilmini ziyoda qilib borish, ko'p Qur'on tilovat qilish, ertalabki va kechki duolarni o'qib yurish, sadaqa ehson qilish tavsiya qilinadi. Bu yuqoridagi savolning qisqacha javobi edi. Endi masalaga biroz tafsiloti bilan nazar solamiz. Sehrning ta'rifi haqida ulamolar nima deyishgan, mana shunga e'tibor beramiz. Undan keyin esa sehrning haqiqati qanday, nimadan iborat? Sehr o'z aslida bor narsami yoki yo'qmi? Bu boradagi fikrlar sehrning ikki xil turi haqida va sehrning zarari, sehrning hukmi va undan qutulish yo'llari haqida gapiramiz inshaalloh. Sehrni lug'at kitoblarida yozishadi: as-sihru lug'atan sahara yasharu ay khada'ahu, ya'ni aldash degan ma'noda keladi. Saharahu ay khada'ahu. Yoki Nazratun Na'im kitobida huwa ixrojul botil fi suratil haqq deyilgan. Ya'ni sehr bu botilni haq suratida ko'rsatish deb ta'rif berilgan. Aldash insonni chalg'itish ma'nosi ham bor, insonni ta'sir ostiga olish ma'nosi ham bor. Hadisda kelgan inna minal bayani la sihran, ya'ni so'zda sehr bor degan hadisni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Imom Buxoriy rivoyat qilganlar. Ya'ni bu lug'aviy jihatdan olinganda, insonga ta'sir o'tkazishi jihatidan olingandagi ma'nosi. Ya'ni so'z bilan ham insonga ta'sir o'tkazish mumkin ekanligi ma'lum bo'ladi. Mana shunday o'zini so'zi bilan sehrlab qo'ydi degan ibora ham qo'llanadi. Bu lug'aviy jihati. Endi istilohiy jihatiga keladigan bo'lsak, Nazratun Na'im sohiblari Ibn Qudamadan Nazratun Na'im mualliflari Ibn Qudamadan rivoyat qilishadi: huwa aqdun wa ruqan yatakallamu bihi aw yaktubuhu as-sahir aw ya'malu shay'an yu'athiru fi badani al-mashhur aw qalbihi aw 'aqlihi min ghayri mubashiratin lah. Ibn Qudama sehrga shunday ta'rif berganlarki, bu o'qiladigan bir duo yoki tugun, buni sehrgar yozadi yoki shuni qiladi va shu ish natijasida mashhur, ya'ni sehr qilinmish, sehr kimga qaratilgan bo'lsa, unga, ya'ni aqliga, qalbiga, badaniga ta'sir qilishi mumkin bilvosita, ya'ni bevosita emas. Lisanul Arab kitobida sehrni Azhariydan rivoyat qilib: amalun tuqurriba bihi ila shaytoni va bima'unatin minhu, deb ta'rif berilgan. Ya'ni sehr bu shaytonga qurbat hosil qilish uchun bo'ladigan amal, shaytonning yordami bilan qilinadigan ish deb ta'rif berganlar. Ya'ni shaytonga qurbat qilish, shaytonga sig'inish degani bo'ladi. Na'udzubillah minash shaytonir rojim. Shaytonga sig'inish ma'nosida bo'ladi va shaytonning yordamida bo'ladi. Bu ishni amalga oshirishda shayton yordam beradi o'sha sehrgarga. ومن السحر الأخذة التي تأخذ العين حتى يظن أن الأمر كما يرى وليس الأصل على ما يرى. Yana sehrdan deb qaraladigan uning ko'rinishlaridan biri inson ko'zini chalg'itadigan, ko'zni qamashtiradigan narsa. Shunday ko'zni chalg'itadigan ishki, ko'rgan odam uni haqiqatan shunaqa deb o'ylaydi. Ko'rinayotgan jihatini tasdiqlaydi, lekin aslida ko'rinmayotgan tomoni bo'ladi u ishni. السحر الأخذة وكل ما لطف ما أخذه ودق فهو سحر. O'ziga noziklik, nafislik bilan rom qiluvchi har bir narsa, ta'sirli so'z yoki ish sehrga kirishi mumkin. Ya'ni bu borada mana sehr haqida aytilgan so'zlarni qisqacha keltirdik. Bundan xulosa shuki, sehrni ikki xil ma'noda tushunish mumkin. Ya'ni lug'aviy ma'noda tushunilsa, u haqiqiy ma'nosi, ya'ni hukmga e'tibor bo'ladigan, daxldor bo'ladigan odamlar sehr deganda aytiladigandan boshqacha tushuniladi. Ya'ni majoziy deyish mumkin. Ya'ni o'zini asl haqiqiy ma'nosida emas, balki insonni biroz chalg'itadigan yoki insonga bir ta'sir ko'rsatadigan, bir uni san'at asar ham deyishadi, san'atkorlik deyishadi ba'zilar. Ya'ni insonga so'z bilan yoki boshqa holatlar bilan ta'sir o'tkazish, bu lug'aviy jihatdan olinsa, islohiy jihatdan olinganda esa bu noto'g'ri yo'llar bilan, harom yo'llar bilan va shaytonga sig'inish yo'li bilan amalga oshiriladigan katta ma'siyat, gunoh. Odatdagisi esa, ya'ni odamlar o'rtasida bo'ladigani muomalada yoki so'zda kimdir gapga ustalik bilan yoki boshqa, bu muboh jihati. U haqiqiy sehr emas. Endi sehrning haqiqati mavjud narsami, sehr haqiqatda bor narsami degan masalaga kelamiz. Al-Mawsu'atu al-Fiqhiyyata keltirishadi. اختلف العلماء في أن السحر هل له حقيقة ووجود وتأثير حقيقي في قلب الأعيان أم هو مجرد تخيل؟ علماء سحرنين حقيقة موجود بار نرسمة بو إنسان قلبك تأثير قلش ممكن بغن نرسمة لكي او فقط شنشاكي بر خيالات ما ديگم مسألة دا اختلاف قلشتا يعني طريق الفكرلار بلدرشتا sehr demak haqiqatan bor, mavjud, ta'sir qiladimi yoki u faqat insonga shunday tuyuladimi? Inson ko'z o'ngida shunday gavdalanadi, bu xayoldan iborat, asl haqiqati yo'q narsami degan masalada demak ixtilof bo'lgan. Fa dhahaba al-Mu'tazila wa Abu Bakr ar-Radi al-Hanafi al-Ma'ruf bil-Jassas wa Abu Ja'far al-Istirbazi والبغوي من الشافعية إلى إنكار جميع أنواع السحر وأنه في الحقيقة تخيل من الساحر على من يراه معتزلة مذهبة وحنفي لدن إمام أبو بكر الرازي جصاص نام بلن تنين مشهور مفسر ويانا شافعي لدن إمام بغوي والسحرنين حرقن دي كورنش وطرن إنكار قلشكن يعني هو فقط حيالدن إبارت ya'ni ko'rayotgan odamni ko'ziga shunday tuyuladi, sehrgar tomonidan odamlarga shunday ko'rsatish, aslida tagida hech narsasi bo'lmagan, haqiqatda mavjud bo'lmagan narsani ustalik bilan odamlarga ko'rsatish, namoyon qilishdan iboratdir. Va ihamun lahu bima huwa khilaful waqi'. Voqelikka xilof bo'lgan narsani odamlarga xayol bilan, ularni xayolida shunday narsani paydo qilishdir. وأن السحر لا يضر إلا أن يستعمل الساحر سمًا أو دخانًا سحر بو insonga ta'sir qilmaydi, zarar qilmaydi. Illo sehrgar odatda zarar qiladigan biror bir narsani, masalan zahar yoki tutun shunga o'xshagan narsani qo'llasa, shu bilangina ta'sir o'tkazish mumkindir, zarar keltirishi mumkin. Illo uning zarari tegmaydi deyishgan. Bu masala demak ba'zi bir ulamolar tomonidan mana shunday talqin qilingan. Lekin jumhur ulamolar esa, ya'ni aksariyat mutlaq ko'pchilik ulamolar bu fikrga qarshi bo'lishgan. Va dhahaba jumhur ahli sunna ila anna sihr qisman. Jumhur ahli sunna ulamolari sihrni ikki qismdan iborat ekanini aytishgan. Birinchi qismi yuqorida aytilganidek, ya'ni sehrni inkor qiluvchi odamlarni so'zida keltirilganidek, u tahyiyalun va muhraqatun va tahvilun va sha'vada va ihamun laysa lahu haqoiq. Sehrning bir qismi mana shunday, aslida haqiqati bo'lmagan, yo'q narsani bor qilib ko'rsatish, xayolni chalg'itish, odamlarning ko'zini chalg'itib, ularga bir g'ayritabiiy holatni ko'rsatish, bu hiyla nayrangdan iborat bo'lgan narsa bir qism. أو له حقائق لكن لطف ما أخذه لطف ما أخذه ياكي بر حقيقة تبار ناسا ونا نازك لك بلان قلش ولو كشف أمرها لا علم أنها أفعال معتادة أجل ونسر بلنسا عادت قلش ممكن بوغان إش إكان لك فاش بولانا لكن ونسر سحر قلت كان سحر قر آدم ياكي وشن دبر أستمان آدم ustakorlik bilan ko'rsatadiki, uni odamlar g'ayritabiiy narsa deb ko'radilar. Xuddi yo'q narsa, amalda, hayotda bo'lmaydigan voqelikda, tabiatda umuman sodir bo'lmaydigan narsa bo'lyapti deb o'ylaydilar. Lekin uni sirlari bor. U sirlardan voqif bo'lgan odam uni oddiy holat ekanini bilib, bunaqa ekan-u, buni hamma ham qilsa bo'lar ekan-u deb qoladi. يمكن لمن عرف وجهها ان يفعل مثلها buni bilgan odam o'rgansa buni ham hamma qilsa bo'ladigan ish ekanligi ma'lum bo'ladi. Wa min jumlatiha ma yanbaghi ala ma'rifati khawass al-mawad wal hiyal al-hindasiyya wa nahwaha. Buning jumlasidan narsalarning xos xususiyatlarini o'rganib, shuni qo'llash yoki har xil hindasiy hiylalar, harakatlar, ya'ni fanning ba'zi bir yutuqlari, jumladan geometriya yoki matematika, fizika, ximiya, mana shunday fanlarda mavjud bo'lgan qonuniyatlarni, hamma odamlar bilavermaydigan qonuniyatlarni o'rganib olib turib, shu narsani qo'llab odamlarning ko'ziga har xil hunarlarni ko'rsatish, bu sehrning bir turi va bu sehr deb aytilishi mumkin deyshadi ulamolar. Wala yamna'uhu zalika an yakuna dakhalan fi musamma as-sihr. Sehr deb aytilsa bo'ladi. Lekin bu bir qismi, bu ko'zni chalg'itish, chaqqonlik, ayyorlikdan iborat asli bu. Endi ikkinchi qismi bu al-qismu sani ma lahu haqiqatan va vujudan va ta'sirun fil abdan. Inson tanasiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan haqiqatda bor narsa, ya'ni bu g'ayritabiiy holatda insonga ta'sir etishi mumkin bo'lgan narsa. Faqat dahabu ila isbati hada qism min haythul jumla. Umumiy tarzda bu narsani borligini isbot qilishgan, ya'ni tasdiqlashgan ulamolar. Va huwa mazhabul Hanafiyya ala ma naqalahu Ibn Humam va Shafi'iyya va Hanabila. Mana shu mazhab sohiblari bu narsani borligini tan olishgan, tasdiqlashgan. Bunga dalil nima deyilsa, dalil Qur'oni Karim oyatidan Alloh taolo qul a'udhu bi robbil falaq min sharri ma xalaq degan so'zlarni Rasulullohga yuborgan. Ya'ni ikki muavvazatayn surani Alloh payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga yuborgan sehrga qarshi ana shunday sehrgarlarning, hasadgo'ylarning ishlari, ularni dushmanliklarga qarshi o'qish uchun, o'sha qilingan dushmanlikdan xalos bo'lish uchun Alloh payg'ambarimizga va u zot orqali barcha ummatga bu oyatlarni nasib etgan. Ana shu surada وَالنَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ كِرَدَ يعني قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ سورة سدى وانا شو النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ تُقُنْ لَرْجَ دَمْ صَلِبْ أُقُوْتِ لَرْنِنْ يَمَانْ لِكِدَنْ دِكَمْ مَانُ هُنَّ السَّوَاحِرُ مِنَ النِّسَى يعني سهجر أيالر نظر ده تتلقان بيرده ولرنين yomonligidan panoh so'rashga Alloh buyuradi. Demak, ularning yomonligi bor. Sehrgar insonning yomonligi insonga ta'sir qilishi mumkin. Bu yomonlik o'ziga boshqa jinoyatlarga o'xshagan, ya'ni pichoq bilan, tig' bilan yoki bir o'ldiradigan asbob bilan odamlar bir-biriga dushmanlik qilib zarar yetkazishi mumkin bo'lganidek, yoki biror shunday qurol bilan o'ldirishi mumkin bo'lganidek, bu ham mana shunday duo yo'li bilan, sehr yo'li bilan Alloh harom qilgan yo'l bilan, balki kufr, shirk dindan chiqadigan yo'lga kirib turib, keyin birovga zarar yetkazish bu haqiqatda mavjud narsa. Aslida taqiqlangan harom, shirk va kufr amal bo'lsa ham, lekin odamlar shu narsadan foydalanadi va shunday ekan Islom bu narsani haqiqatini, borligini e'tirof qiladi va bunga qarshi yo'llarni nasib etgan mana mu'minlar, musulmonlarga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kofirlar, mushriklar sehr qilishganligi va bundan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ma'lum darajada ta'sir paydo bo'lgani, keyin Alloh u kishiga o'zi bu oyatlarni vahiy qilib, Jabroil alayhissalom orqali bu dushmanlikni fosh etganligi va Rasululloh undan xalos bo'lganlari, o'sha sehrni botil qilishgani, ya'ni uni rad etishgani rivoyat qilingan. Bu sahih rivoyatlar. Shuning uchun ahli sunna val jamoa mazhabi, uning xulosasi mana shu: sehr mavjud narsa va u ta'sir qilishi mumkin. Sehrning zararlari xususida Nazratun Naimda keltirishadi. Yufarriqu baynal mar'i va zawji, bu insonni er xotin o'rtasini ajratib yuborishi mumkin. Ya'ni shunday yomon odamlar mana shunday yo'llar bilan ta'sir qilishlari mumkin. Va as-sahiru, bu sehrgar odam musulmonlar jamiyatini barbod etish, unga zarba yetkazish uchun harakat qiladigan yomon odam ekanligi zikr qilinadi. Yana sehr amalun bag'ibun va xuluqun zamim, nafrat qilinadigan odamlar nazarida ham, shariat nazarida ham bu manfur amal va juda ham pastkash bir yomon xulq. As-sihru shirkun billahi va kufrun bih. Sehr Allohga shirk ketirish va unga kofir bo'lishdir. Chunki bu sehr bilan shug'ullanish, odamlarga shunday g'ayritabiiy yo'l bilan ta'sir o'tkazish uchun shaytonga murojaat qiladi. Shayton inson ko'ziga ko'rinmaydigan, insonga bildirmay ta'sir etish qobiliyatiga ega bo'lgan bir maxluq. Buning mavjudligi, borligi hamma biladi. Sehrgarlar shaytonlar bilan aloqa qiladi va ularning yordamida, ularning yo'liga kirgan holda, o'zi kofir bo'lgan holda, mushrik bo'lgan holda odamlarga ta'sir o'tkazishi mumkin va bu shirk va bu kufrdir, deydilar. Ya'ni bu Nazrasul Na'im mualliflari. Beshinchisi, yughdibur rabb va yusxitul abd. Sehr Parvardigorni, Robbil olamining g'azabini keltiradi va odamlarni ham g'azabini keltiradigan yomon amal. Yurisu husrona dunyo va oxira. Sehr dunyo va oxiratda zararga, halokatga, yutqiziqqa duchor qiladi. Ya'ni sehr bilan shug'ullangan odamning dunyosi ham barbod bo'ladi. Dunyoda ham u baxtli odam bo'lmaydi. Doimo bekinib, qochib, o'zini bekitib, qilgan amallarini yashirib, qaysir siri birini ochgan bo'lsa, ko'proqini yashirib, mana shunday munofiqlik bilan u hayot kechirishga majbur. Dunyosi barbod u odamni. Hech qachon u baxtli bo'lmaydi dunyoda sehrgar. Oxiratda ham xuddi shunday. Chunki dunyoda baxtli bo'la olmasligi u odamlarga zarar yetkazadi. Odamlarning o'rtasini buzishda qatnashadi va u arzimagan pul evaziga yoki o'zining nafsini so'ziga kirib, odamlarga zarar yetkazadi zindan va buni u tan olmaydi. Odamlardan doimo shunday xavfda yashaydi, qo'rquvda yashaydi. Uning dunyosi barbod bo'lgan odam bo'ladi. Agar tavba qilib, kalima aytib, boshqatdan gunohlariga hammasi iqror bo'lib, tavba qilib, musulmon bo'lmasa, mu'min bo'lmasa, islomga, iymonga kelmasa, uning dunyosi xarob bo'lgan odam oxirati ham shunday. Na'ud billah minash shirki va sihr. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni as-sab'ul mubiqat qatorida zikr qilganlar. Insonni halok qiluvchi 7 narsa. Uni shirk bilan bir qatorda zikr qilingan. Odam o'ldirish, zino, shirk, Allohga shirk keltirish, sehr, bu bir qatorda turadigan amallar. 7-chisi fi halakun lis-sahir va zararun bil-mashhur. Sehrning zararlarida yana sanaladiki, sehrgarning o'ziga ham halokat bu va sehr qilingan odamga ham zarar. Bu ishdan uzoq bo'lish kerak. Endi sehrning hukmi haqida. Ulamolar sehrning hukmi haqida ham ikki xil fikrni yozishgan. Hukmu sehr. Qala al-kafawiy as-sahihu anna ta'allumahu haramun mutlaqan li'annahu tawassulun ila mahzurin anhu. Bu sehr, deydilar kafawiy, mutlaq harom amaldir, chunki u taqiqlangan ishga vosita bo'ladigan amal. Imom Zahabiy esa yozadilar, as-sahiru la budda va an yakfur. Sahir, sehrgar kofir bo'lishi aniqdir. Kofir bo'lmasdan sahir bo'la olmaydi. Iz laysa lish-shaytoni al-mal'un gharadun fi ta'yinihi al-insana as-sihra illa liyushrika billah. Chunki mal'un shayton sehrni insonga o'rgatishdan maqsadi, g'arazi o'sha inson Allohga shirk keltirishidir. Ya'ni insonni dindan chiqarish shaytonning maqsadi. U shayton sehrni o'rgatar ekan odamga mushrik bo'lishni istaydi. Va taro xalqan kathiran min ad-dullal yadkhuluna fi as-sihr va yadhunnahu haroman faqat. Ko'rasizki, juda ko'p adashgan odamlar sehrga kirayotgan paytlarida buni faqat harom deb o'ylab kiradilar. Ya'ni bu shirk emas, kofir bo'lmaydi odam, gunoh bo'ladi-ku, gunohdan qutulsa bo'ladi degan gumon bilan kiradilar va mayashuruna annahu al-kufr. Ular kofir bo'lib qolishini sezmaydilar. kofirlik ekanini sezmaydilar. Va haddus sahir al-qatl. Sahirning jazosi qatldir. Sehrgarning jazosi. Li'annahu kufrun billahi aw mudari'un lah. Chunki bu sehr Allohga kofir bo'lishdir yoki xudolikni da'vo qilishga o'xshagan ishdir. Ya'ni Alloh qilishi mumkin bo'lgan g'ayritabiiy hodisalarni paydo qilishga urinish xudolikka da'vogarlikka o'xshab ketadi. Shuning uchun bu kufrdir. Va huwa min as-sab'i al-muwiqat. Yuqorida aytilganidek, Imom az-Zahabiy sehrni 7 halok qiluvchi narsalardan biridir deb zikr qildilar. Eslarlar va yana bu shirk وقد جعل من الشرك لاعتقاد الجهال أن ذلك يؤثر بخلاف ما قدر الله تعالى جاهلار شنداي ойлайдилар эътиқод қиладиларки ширк Аллоҳ таоло тақдир қилиб қўйган нарсанинг тескарисига ишлайди. Аллоҳ тақдир қилгандан бошқача иш бўлиши мумкин деб ўйлаб мушрик бўлади инсон. Яъни ширкка қадам босётган одам Аллоҳ берган тўғри йўлга қаноат ҳосил қилмай Alloh ko'rsatgan haq, halol, pokiza hayot turmushga rozi bo'lmasdan mana shu yo'lga kiradi. Ya'ni u boshqalarning qo'lidan kelmaydigan, hatto Alloh ham yozmagan narsani hosil qilaman deb o'ylaydi. Holbuki Alloh yozmagan narsa hosil bo'lmaydi. U sehrgarning sehri sababidan u hosil bo'layotgan bo'lsa ham aslida u Alloh yozgan bo'ladi. Alloh mana shu inson tomonidan sodir etilishini azaldan avvaldan bilgan, uning taqdiriga bitgan, taqdirda yozilmagan, bitilmagan narsa sodir bo'lmaydi. Faqat inson mana shunday harom yo'l bilan, shirk yo'li bilan maqsadga erishishga intilgani uchun mushrik bo'ladi, kofir bo'ladi, gunohi kabirani chekib ketgan bo'ladi. Na'udzu billah. Waqad addahu al-imam Ibn Hajar dimn al-kaba'ir وحده عنده من كل كلام يغير الإنسان أو شيئا من أعضائه وهو من كبائر اللسان. ابن حجر بون كبائر لر قطار ذكر قلد لر وإنسان من تأثير أتكذر يعني حق سوج بوسن حق باشق إشلر بوسن بو قناح كبير لر دنبرا دمك سحر نين حكم بارستا منا شنده قسقشا شو بلان كفاية لنش من ممكن يعني بعض علماء لر بونو حرام ديشكن بوسيهم لكن أكثر علماء لر buni shirk va kufr deyishgan, chunki inson bu yo'lga kirganda e'tiqodi buzuq holatda kiradi va u dindan chiqib qoladi. Na'uzubillah min ash-shirk va kufr va sihr. Sihrdan saqlanish yo'llari haqida yana Nazratun Na'imda yozishadi. Al-isti'azatu billah, Allohdan panoh so'rash doim. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Allohdan mana shunday deb panoh so'rab yurish kerak. Ko'p. Qur'oni Karim bizga shuni o'rgatgan. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Shayton agar bir vasvasa qiladigan bo'lsa, bas Allohdan panoh so'ragin. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bu so'z ulug' so'z. Allohga iltijo duo bu shaytonga zarba. Ana shunday xabis iflos kuchlar, yovuz kuchlarni haydaydigan, ularni rad etadigan, ularga zarba beradigan kuchli so'z. Buning hikmatlari, buning savoblari va ta'siri juda ham kuchli. Shuning uchun a'udhu billahi minash shaytonir rajimni ko'p aytish kerak ana shunday bir vasvasa bo'ladigan holatlarda. Ikkinchisi taqvalloh va hifzuhu inda amrillahi va nahyi. Allohdan taqvo qilish, ya'ni qo'rqish. Allohdan qo'rqqan odam boshqa narsadan qo'rqmaydi inshaalloh. Allohning amrlarini, chegaralarini saqlagan odamni Alloh saqlaydi. فَمَنْ اِتَّقَ اللّٰهَ تَوَلَّ اللّٰهُ حِفْظَهُ. Kim Allah'dan takva kılsa, onu saklaşını Allah öz üstüge, öz zimmesige aladı. وَلَمْ يَكِلْهُ اِلَى غَيْرِهِ. Özden başkaga tapışırıp koymaydı. Bunga işaniş gerek, işaniye adam amal kılış gerek. Allah'tan katı korkuş gerek, ona etkenini kılış gerek. Allah kıl digenini kılıp kılma digenini şartta toktaş gerek. Uşanda koradı onun neticesini, Allah onun özünün himayesige alışını sezadı koradı. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kimki Allohdan chin taqvo qiladigan bo'lsa, Alloh unga yo'llarini, chiqish yo'llarini ko'rsatadi. Ya'ni muammolardan, kasalliklardan qutulish yo'llarini Alloh ato qiladi. Uchinchisi at-tavakkul alallohi val-i'timadu alayh. Sehrdan qutulish yo'llaridan biri Allohga tavakkul qilish kerak, Allohga suyanish kerak. Allohga o'zini topshirish kerak. Allohni aytganini qilib, uyog'ini Allohdan uning natijasini Allohdan kutish kerak. Ya'ni tavakkul shunday. Sabab, asbob, choralarni ko'rib, tadbirlarni ko'rib, natijasini Allohga havola qilinib, u natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar roziman deyish kerak. Ya'ni ehtimol u sinov uchun insonga musibat bo'lishi mumkin, insonga kasallik, halokat, hatto o'lim bo'lishi mumkin. Lekin Alloh roziligidagi o'lim, Alloh roziligidagi kasallik, Alloh rozi bo'ladigan holatdagi, demak, musibat yoki sinov bo'lsa roziman deyish kerak. Inson tavakkul shunday bo'ladi. Shunda Allohning aytganini qaradi qattiq va uning natijasini Allohdan ko'radi. Tavakkul shu bo'ladi, Allohga suyanadi va Alloh bunday bandasiga o'zi istagan damda, o'zi fursat yetganda albatta yordam yuboradi. Faman tawakkala ala Allohi fa huwa hasbuh. Kimki Allohga tavakkul qilsa, Allohning aytganini qilib, unga qattiq suyansa, qattiq ishonsa, Alloh unga kifoya qiladi. 4-inchisi tajrib tavba ila Allohi min az-zunub allati sallatat alayhi a'da'a. Tavba qilish gunohlardan, gunohlar shunday gunohki dushmanlarni banda ustiga hukmron bo'lishiga sabab bo'ladigan, dushmanlarni banda ustidan hukmron qilib qo'yadigan gunohlardan tavba qilish kerak. Mana bu gunoh masalasi bu ham jiddiy muammo. Ko'p odamlar gunohni qiladi va yana najot izlaydi, nafsini so'ziga kirib gunoh qiladi, na'uzubillah. Keyin muammo musibatlarga boshi tiqilgan bo'ladi va uning natijasini, davosini, chorasini boshqa teshiklardan qidiradi. U boshqa teshikdan kirgan bo'ladi. U kirgan teshik ochiq turgan, u yerdan hali ham kirib yotibdi o'sha yomonliklar. Uni bekitish o'rniga boshqa teshiklardan unga najot, chora, davo qidirish bu bema'nilik, aqlsizlik bo'ladi. Alloh asrasin. O'sha muammo, musibat kirib kelayotgan teshikni yopish kerak. Keyin chiqadigan teshiklar, eshiklar, yo'llar ko'rinadi, ochiladi. Undan yurib chiqib ketsa bo'ladi. U kirib kelayotgan eshikni, teshikni yopmasdan bu yerdagi ochiq joydan chiqaman desa, u orqasidan yana kelaveradi. Na'uzubillah. Demak, gunoh, Alloh harom qilgan ishlarni qilmaslik kerak. Alloh qilma degan narsadan to'xtash kerak. O'sha narsalar insonni qutqaradi. Gunoh inson ustiga dushmanlarni olib keladi, na'uzubillah. Jin, shayton dushmanlari, inson dushmanlarini keltiradigan, yo'l ochadigan narsa gunohlar, na'uzubillah. Fa inna Alloha ta'ala yaqul va ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Sizlarga nimaiki musibat yetgan bo'lsa, bas o'z qilmishlaringizdan, qo'lingiz bilan qilgan qilmishingizdandir degan Alloh. Shura surasi 30-chi oyatda. Agar insonlar biz gunohlardan tiyilsak, o'zimizni saqlasak, Alloh taolo bizni saqlaydi musibatlardan. 5-inchisi as-sadaqatu wal ihsan. Sadaqa ihson qilib turish. Fa inna li zalika ta'siran ajiban fi daf' al-bala va sihr va hasad. Sadaqa ihson qilish, saxovatli bo'lish, qo'li ochiq bo'lish, ko'ngli ochiq bo'lish, odamlarga muruvvatli bo'lish, muhtojlar va hokazo sadaqa ihson o'rinlarini qo'ldan qochirmaslik, boy bermaslik, shularni qilib turish buni ajoyib ta'siri bo'ladi. Baloni daf etishda, sehrni ketkazishda, hasadni ketkazishda insonga katta yordami tegadi deydilar ulamolar. 6-inchisi al-iktaru fi min qiraati al-Qur'an. Al-iktaru min qiraati al-Qur'an wal ad'iyati al-ma'sura. Qur'on tilovatini ko'p qilish, ko'p tilovat qilish, bo'sh vaqt bo'ldi deguncha Qur'on o'qish, odat qilish va duolar, ma'sur duolar. Rasululloh o'rgatgan qancha duolar bor. Bularni o'qish, o'rganish, odat qilish kerak. Bu ham bir ta'ajjubli holatki, qiladiganlar qiladi, qilmaydiganlar qilmaydi deb chora, davo izlab boshini har eshikka uradi. Qilmagan choram qolmadi deydi-yu, tayyorini qilmayotgan bo'ladi u. Qur'on o'qimayotgan bo'ladi, duo o'qimayotgan bo'ladi. Ertalab zikr aytish kerak bo'lgan paytda uxlayotgan bo'ladi. Kechqurun asrdan keyin zikrlar o'qish paytida yalqovlik qiladi, boshqa narsani o'ynaydi. Yana u muammoga duch kelganda qilmagan ishim qolmadi deydi. Ha, qilmagan ishing qanchasi yotibdi-yu? Qilsang mumkin bo'lgan oddiy qo'lingdan keladigan narsani nafsingga yoqmagani uchun qilmayapsan-ku. Yana kimdan xafa bo'lasan? Alloh insof bersin hammamizga. Ko'p Qur'on o'qiydigan bo'laylik, ko'p duo o'qiydigan bo'laylik. Buni kuchini Qur'onga ishonganlar ko'radi, biladi, sezadi, his qiladi va undan keyin yana ham astaydilroq bo'ladi. 7-inchisi istihroju sihr va bitalu. O'sha sehr qilingan narsani agar topish mumkin bo'lsa, uchrasa, bilinsa, olib uni yo'q qilib tashlash. Bu ham sehrni qilingan bo'lsa, agar bu ma'lum bo'lsa va uni topilsa, uni yo'q qilib tashlar, bu ham sehrni ketkazish yo'llaridan biri. 8-si istimol adviya al-mubaha shar'an va lati ya'rifuha al-atibba va ahli al-ilm. Mana shunday kasal bo'lgan odamlarga shifo bo'lishi mumkin bo'lgan tibbiyot xodimlari va ulamolar bilishadigan va ular tasdiqlaydigan halol va muboh dori-darmonlardan foydalanish. Mana shunday qilib sehrning zararidan qutulish choralari qisqacha tarzda aytib o'tildi. Bular ichida eng muhimi taqvo, tavakkul, Allohdan panoh so'rash, sadaqa ihson, zikr tilovatlarni ko'proq qilish. Va mana shu o'zi ham inson mana shu narsalarga amal qilgan holda dam soladigan, o'qib shifo so'rashga shu ish bilan shug'ullanadigan, shunga malakasi bo'lgan, taqvoli, halol, pokiza e'tiqodi sog'lom bo'lgan yaxshi inson bo'lsa, u odamning o'qishi, duo o'qib dam solishi bu ham foydali narsa. Ammo eng asosiysi boshlanishi insonning o'zida. Boshlanish nuqtasi insonning o'zida bo'lishi kerak. O'zi inson harakatchan, iymonli, o'zi taqvoli bo'lishi zarur bo'ladi. Alloh barchamizga tavfiq bersin. Yuqorida mana savolda so'ralgan o'sha tug'maslik holati bo'layotgan bo'lsa, buni ham bir muhim jihati borki, odamlar sehr qilingan deb o'ylaydi, ba'zan xato bo'ladi. Ya'ni o'zining boshqa sabablari bo'lishi mumkin. U sabablarini bilmasdan, ya'ni o'zining tanasida bir kasallik, bemorlik bo'lishi mumkindir. U narsa sabab bo'layotgandir. Ba'zan esa hech qanday sababsiz ham, bir insonga ko'zga ko'rinayotgan sabab bo'lmagan holatda ham bepushtlik bu Allohdan bo'lishi mumkin. Alloh Qur'oni Karimda ba'zilarga bepushtlik yozganini aytgan. Ya'ni o'shanday bo'ladigan bo'lsa, mabodo odamlar vahima qilib, gumon qilib, sehr qilingan degan so'zni aytib, o'zlarini o'zlari qiynab, o'zlarini aldab yurishlari, bundan ham ehtiyot bo'lish kerak. Shunday bo'layotgan bo'lishi ham mumkin. Ba'zi odamlar shunday irim-sirimlar va xurofatga ko'p berilgan bo'ladi. Ilmi kam, e'tiqodi sus va taqvosi o'zi kam, chala-chulpa, irim-sirim, xurofatga berilgan bo'ladi. Unday odamlar o'zini o'zi boshini muammoga tiqib qo'yadi. Ya'ni yo'q narsani bor qilib oladi ba'zan. Kelmagan narsani keltiradi. Avvalo shunday narsalardan uzoq bo'lish kerak. Inson o'zi Allohning yo'liga, payg'ambar yo'llariga amal qilib yursa, ko'p narsadan o'zi xoli bo'ladi inshaalloh. Ya'ni u sehr qilinmagan holatda ham inson o'zini o'zi shunday narsalarga duchor qilib qo'yishdan ehtiyot bo'lish kerak. Uning endi alomatlari bo'layotgan bo'lsa, sehr qilinganni alomatlari bo'lishi mumkin. Uni ham inson o'zicha gumon qilib o'ylab topishi to'g'ri emas, balki ilmli odamlarga murojaat qilish kerak. Tajribali, halol, pokiza, taqvoli insonlar bilan maslahatlashish va undan keyingina xulosa qilish mumkin. Ya'ni shunday kimdir sehr qilgan degan xulosaga kelish bo'lsa, o'z-o'zidan har kim o'zining shaxsiy fikriga suyangan holatda bunday so'zni aytishi to'g'ri kelmaydi. Alloh barchamizni hidoyatga boshlasin. Hammamizga halol, pokiza hayot, shariatga asoslangan, unga amal qiladigan pokiza hayotni Alloh bizga ham sizga ham hammamizga Alloh muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.